16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili danas nacrt zakona o ispitivanju porijekla imovine koji je predložio SDS i uputili ga u stručnu raspravu.
Nakon odluke Mladena Bosića da neće učestvovati na konferenciji opozicije Republike Srpske u Beogradu, jedan od organizatora konferencije, Domagoj Margetić, lideru SDS-a uputio prijetnje.
Predstavnici Tužilaštva za ratne zločine Srbije i Tužilaštva BiH u prisustvu glavnog tužioca Haškog tribunala Bramerca u Briselu potpisali ugovor o razmjeni informacija i dokaznog materijala.
Novi napad Albanaca na pravoslavne srpske svetinje na Kosmetu. Generalni sekretar NATO-a Rasmussen tvrdi da je bezbjednost na Kosovu remeti samo dešavanje u srpskim opštinama na sjeveru.
Vrijeme danas sunčano sa temperaturama iznad prosjeka za ovo doba godine u Banja Luci i ovog trenutka 16 stepeni.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su danas nacrt zakona o ispitivanju porijekla imovine koji je predložio SDS i uputili ga u stručnu raspravu. Usvojen je i nacrt izmjena i dopuna krivičnog zakona kojima se između ostalog kao krivično djelo tretiraju povrede osnovnih prava radnika. Opširnije Ivana Frank.
O nacrtu zakona o ispitivanju porijekla imovine u naredna dva mjeseca mišljenje će dati stručna javnost. Nerijetko se tokom devetočasovne rasprave moglo čuti da je zakon pun manjkavosti, pa će se u sugestije i savjete stručnjaka pokušati doći do kvalitetnijeg prijedloga zakona. Prijedlog da zakon bude upućen i u javnu raspravu nije prihvaćen. Predlagač Vukota Govedarica iz SDS-a nije htio davati izjave nakon usvajanja, ali jeste njegov stranački kolega Radomir Pašić.
Treba da, znači, da što širi krug ljudi bude upućen u ovu raspravu i da se, znači, kako bismo dobili što kvalitetnije, da kažemo, neke prijedloge, eventualno sugestije na određene promjene, određene odredbe ovog zakona. Znači, nacrt zakona je upravo, to jeste smisao da on kroz javnu raspravu pretrpi, ako treba, i kritiku.
U javnu raspravu upućen je nacrt izmjena i dopuna krivičnog zakona o kojim su poslanici danas raspravljali, a koji između ostalog propisuje da bi poslodavci koji ne budu poštovali osnovna prava radnika mogli da završe u zatvoru. Detaljnije ministarka pravde Gorana Zlatković.
Ko se svjesno ne pridržava propisa koji se odnose na zaključivanje ugovora o radu i prestanku radnog odnosa, plate i druga primanja iz radnog odnosa, radno vrijeme, pauze, odmore, godišnje odmore ili odsustva, zaštitu žena, omladine i lica sa invaliditetom, zaštitu radnica zbog trudnoće i roditeljstva, zaštitu starijih radnika, zabranu prekovremenog ili noćnog rada i time uskrati radniku ili licu koji traži posao pravo koje mu pripada ili mu ga ograniči, kaznit će se novčanom kaznom ili zatvorom do 3 godine.
Poslanike je posebno zainteresovao dio koji se odnosi na kažnjavanje poslodavca ukoliko otpusti trudnicu, ukoliko ženu uslovljava da ne zatrudni tokom radnog odnosa ili ako od zaposlene traži izjavu da će u slučaju trudnoće dati otkaz. Miroslav Kojić iz SDS-a smatra da je kazna zatvora do 5 godina premala za ovakvo djelo.
Da mi nekome oduzmemo pravo da on planira život i produžetak nacije i planiranje porodice, to je za mene katastrofalno. A veoma je česta pojava, nažalost, to je takva diskriminacija i molim vas da ovo, ako već planiramo, mora biti mnogo, mnogo rigoroznije zaprećene kazne.
Vojislav Gligić iz Demokratske partije kaže da je država ta koja mora preuzeti ulogu da štiti pronatalitetnu politiku, a ne poslodavci.
Od poslodavaca, od njih treba tražiti da plaćaju porez, da odrade sve što treba, da urade kako treba, a kad su strategije u pitanju, politika, povećanja nataliteta, bez države tu nema pomoći. Možete zaprijeti ovdje 100 godina kazni.
Za Snježanu Jokić iz SNSD-a kažnjavanje poslodavaca u ovom slučaju ipak jeste vid pronatalitetne politike.
Ja sam imala slučajeva u svojoj praksi da se zaista trudnicama daje otkaz ugovora, daju se neke druge drugi razlozi zbog čega se to radi, a suština je toga da se radi zbog toga što ona neće godinu dana biti prisutna.
Prema zakonu, ako ne budu isplaćene 3 plate ili radnik izgubi prava po osnovu neplaćenih doprinosa, učinilac ovog dijela bit će kažnjen zatvorom do 5 godina. U DNS-u smatraju da ipak treba napraviti razliku između savjesnih i nesavjesnih poslodavaca, kaže Spomenka Stevanović.
Mi imamo slučajeve da preduzeća dobro rade, ali ne isplaćuju uredno plate i doprinose radnicima. Imamo isto s druge strane slučaj gdje poslodavac u želji da proširi proizvodnju, ulaže u investicije, pa iz tih razloga možda kasni ta 2-3 mjeseca.
PDP neće podržati ovaj zakon, napominje Velimir Sakan, jer predložena rješenja neće riješiti probleme u društvu. Navodi jedan od primjera s kojima se radnici suočavaju zbog neuplaćenih doprinosa.
Pa vi ako jedan mjesec ne platite doprinose, vi gubite prava i u fondu zdravstva i u fondu PIO. Ne možete vi ovjeriti knjižicu, čim jedan mjesec ne uplatite doprinos. Kako onda dolazite u situaciju da ovamo 3 plate neisplaćene, a ovamo gubitak prava koje proističu iz neplaćenih doprinosa, ali oni nastaju posle prvog mjeseca.
Poslanici su usvojili Zakon o organskoj proizvodnji i izmjene i dopune Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju. Usvojeni su i nacrti Zakona o razvojima malih i srednjih preduzeća, o nus proizvodima životinjskog porijekla, te set od 9 nacrta zakona koji se odnose na reorganizaciju investiciono-razvojne banke.
2 dana uoči najavljenog okupljanja opozicije iz Republike Srpske na okruglom stolu u Beogradu, skup je već unaprijed doživio neuspjeh. Lider najveće opozicijne stranke, Mladen Bosić, rekao je danas da neće ići na najavljenu konferenciju u Beograd, zbog čega mu je prijetio Domagoj Margetić. Moderator konferencije je Darko Trifunović, koji je nezvanično i organizator konferencije. Iz Ministarstva odbrane Srbije, na čiju se organizaciju pozivao Trifunović, saopštili su da sa Trifunovićem i konferencijom nemaju ništa. Opširnije, Nevena Stanković.
Lider Srpske demokratske stranke Mladen Bosić rekao je danas da neće ići na najavljenu konferenciju u Beograd, zbog čega mu je prijetio Domagoj Margetić.
Međutim, otkazat ću taj odlazak u Beograd, prije svega zato što sam od izvjesnog Domagoja Margetića dobio prijetnje. Ako se ne pojavim tamo, da ću biti napadnu s njegove strane. Prema tome, očigledno se radi o neozbiljnoj stvari. Srpska demokratska stranka je ozbiljna organizacija, neće ići to. Pa vidite, ja sam iznenađen da dobijam poruke od nekog čovjeka koga i ne znam i za kog nisam ni znao da je uključen u organizovanje tog skupa. Prema tome, to se radi o nekoj neozbiljnoj stvari i mi nećemo učestvati.
Ocjenjujući da je igra opasnih namjera počela, potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić rekao je da ne vjeruje da opozicija iz Republike Srpske, koja suvereno vlada u lokalnim zajednicama na više od 50% prostora Republike, upala u zamku da u borbi protiv Milorada Dodika nestane Srpska. A o konferenciji govori činjenica da još nije poznato ko je organizator. Dojuče je u najavi konferencije navedeno da je organizator Istraživački centar za odbranu i bezbjednost iz Beograda. Danas je to na sajtu Medija centra obrisano. Osnivač Istraživačkog centra Aleksandar Marić potvrdio nam je da oni nemaju nikakve veze sa konferencijom i da je organizator Darko Trifunović, koji se očigledno poslužio još jednom neistinom, naglašava beogradski analitičar Miroslav Lazanski.
On ništa ne radi džabe, dakle tu nema džabe. On ništa ne radi iz pukog altruizma. Znači, to su neki drugi dublji motivi. U suštini mislim da on to radi jako smišljeno, da se njemu fučka i za Republiku Srpsku i za sve ostalo, nego očito da ima neke druge dublje motive za to. I ne znam zbog čega je dozvolio da bude uključen u tu vrstu manipulacije.
Ekspert za bezbjednost Predrag Čeranić rekao je da se ne treba baviti izvođačima radova, to jest ljudima koji su angažovani da za nekog obavljaju posao.
Važno je demaskirati samu strategiju i gravitacijski centar iz kojeg se kreira specijalni rat protiv Republike Srpske. Taj centar ne treba tražiti ni u Minhenu ni u Vašingtonu. On je ovdje, u Bosni i Hercegovini. Naime, iako je evidentno da pojedinci i interesne grupe iz međunarodne zajednice imaju određen utjecaj, centar iz kojeg se formiraju informacijske i medijske operacije protiv Republike Srpske jeste obavještajno-bezbjednosna agencija Bosne i Hercegovine. Sa budžetskim sredstvima od 36 miliona konvertibilnih maraka i značajnim stranim donacijama, čiji se iznosi porijeklo ne znaju, ljudi koji vode ovu agenciju su dovoljno finansijski moćni, motivisani i kadrovski sposobni za tako nešto.
Niko iz sistema odbrane i bezbjednosti Srbije ne učestvuje u organizaciji te konferencije. Prosto je nemoguće da se nepoznati Darko Trifunović poveže sa kadetskom organizacijom kao što je Istraživački centar za odbranu i bezbjednost, rekao je portparol Ministarstva odbrane Srbije Jovan Krivokapić. On je dodao da su Istraživački centar za odbranu i bezbjednost organizovali kadeti Vojne akademije, studenti Fakulteta za bezbjednost i Fakulteta političkih nauka i da je propisano da taj centar ne smije da se bavi političkim temama.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević i zamjenik glavnog tužioca BiH Jadranka Lokmić-Misirača potpisali su u Briselu ugovor o razmjeni informacija i dokaznog materijala. Protokol definiše razmjenu informacija i dokaza po principu dobrovoljnosti u predmetima ratnih zločina. To je posljednji sporazum sa tužilaštvima u regionu sklopljenih radi efikasnijeg progona lica osumnjičenih za ratne zločine.
Kako je rečeno, ovaj protokol će doprinijeti efikasnijem vođenju postupaka, eliminisanju vođenja paralelnih istraga, a olakšat će i uzajamnu razmjenu dokaza kao i prevazilaženju situacija kada se dogodi da se dokazi nalaze u jednoj državi, a učinilac krivičnog djela ratnih zločina u drugoj. Ugovor je parafiran u zgradi Evropske komisije, a svečanosti su prisustvovali direktor za Zapadni Balkan u Evropskoj komisiji Pierre Mirel i glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramertz, koji je najavio da će tužilaštvo u Hagu uskoro prestati sa radom i da će tužilaštva na prostoru bivše Jugoslavije moći u potpunosti da koriste svu dokumentaciju tužilaštva Haškog suda.
Danas smo pratili i rade zajedničkih institucija. Predstavničko vijeće parlamenta BiH razmatralo je danas prijedlog zakona o upravljanju imovinom privremeno i trajno oduzetom u krivičnom postupku u sudu Bosne i Hercegovine.
Prijedlogom tog zakona planirano je uspostavljanje agencije za upravljanje imovinom privremeno i trajno oduzetom u krivičnom postupku po odluci suda. Predstavnica SNSD-a Dušanka Majkić i Milica Marković navele su da je riječ o prenosu nadležnosti Republike Srpske na državni nivo i podsjetile da je Srpska već donijela takav zakon i formirala agenciju.
U Bosni i Hercegovini nema nikakvih garancija da će popis stanovništva, domaćinstava i stanova biti sproveden od 1.10. do 15.10. ove godine, rečeno je na današnjoj sjednici predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH. Tokom rasprave o prijedlogu zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, većina poslanika postavila je pitanje odgovornosti za propuste u pripremi popisa. Prilog Milana Stojića.
Danas je od poslanika zatražena hitna procedura usvajanja izmjena zakona i prolongiranje roka popisa. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Milorad Živković tvrdi da je ovo nastavak opstrukcije popisa i da zbog nedostatka garancija da će popis biti proveden u oktobru ne treba usvojiti hitnu proceduru.
Očigledno da je ovo nastavak blokade popisa stanovništva u BiH i drugim sredstvima. Kada se više nije moglo držati voda u parlamentu Bosne i Hercegovine, da se ne donese zakon o popisu stanovništva, prešlo se na drugi način, očigledne opstrukcije i nije mi dovoljno. Ovo što je sada objašnjenje bilo od strane savjeta ministara, da će se popis održati, nisu me dovoljno ubijedili i u oktobru ove godine.
I u SDS-u su svjesni da u Bosni i Hercegovini ima onih koji ne žele popis. Poslanik Mladen Bosić kaže da treba učiniti sve kako bi popis konačno bio proveden u BiH.
Postoje snage ovdje koje bi želeli da popisa nikako i ne bude. Učinit ćemo sve da se ne dozvoli još dalje prolongiranje, da je bar da bude u najskorije moguće vrijeme sproveden.
Šefik Džafirović iz SDA je tražio obrazloženje zašto neće biti popisa u aprilu. Ipak podržava prijedlog savjeta ministara da se prolongira rok.
Očigledno je da Bosna i Hercegovina nije ispunila sve pretpostavke za održavanje popisa kako je to bilo predviđeno prvobitnim zakonom. I nije mi drago što smo u toj poziciji, ali mislim da je danas bolje donijeti zakon kojim ćemo zakonski urediti da će to biti u oktobru mjesecu, nego ostaviti Bosnu i Hercegovinu bez tog rješenja.
Kartografska podloga je trebala da bude završena u oktobru prošle godine. Entitetski i geodetski zavodi ovaj posao bi trebalo da završe do kraja mjeseca. Nakon toga potrebno je raspisati međunarodni tender za štampanje popisnog materijala, kažu u Agenciji za statistiku BiH.
Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini bit će sproveden od 1. do 15. oktobra ove godine, do kada bi trebalo da budu završene sve pripreme i usklađene nejasnoće u vezi s pojedinim odrednicama u popisnim obrascima. Ovo je potvrđeno danas na okruglom stolu Popis stanovništva, potrebe i značaj, koji je u organizaciji Ministarstva porodica, omladine i sporta održan u Banja Luci. Popis će koštati minimalno 43 miliona maraka, a Republika Srpska obezbijedila je 13 miliona, informiše Predrag Vulin.
Bez popisa stanovništva nema ni razvojnih, ni socijalnih, ni ekonomskih planova i predviđanja, istakla je u uvodu ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske, Nada Tešanović.
S obzirom da je vrlo značajno da tačno znamo koliko imamo stanovništva i kako će se ova negativna stopa koju inače imamo od 2002. odraziti na budućnost Republike Srpske. S druge strane, upravo nas čeka jedan obiman posao vezano za popis koji treba biti u oktobru. Vidjeli ste da je odgođen.
Popis mora da odgovori na osnovna pitanja. Koliko nas ima, gdje i kako živimo, koliko među nama ima pismenih, a koliko nepismenih. Predsjednik Savjeta za demografsku politiku Republike Srpske, profesor Stevo Pašalić, naglašava da je popis u Bosni i Hercegovini specifičan, prije svega zbog činjenice da je ovu zemlju tokom i nakon rata napustio ogroman broj građana.
Ono što ja znam, treba da se potvrdi da je Bosna i Hercegovina izgubila veliki kontingent stanovništva. Po mojim proračunima 900.000 ljudi je u Bosni i Hercegovini manje nego što bi bilo u normalnim okolnostima da nije bilo rata i da je bio normalan razvoj ove zemlje. Republika Srpska također ima veliki značaj da organizuje taj popis jer je ona izgubila negdje preko 300.000 ljudi.
U popisnim obrascima naći će se sva bitna obilježja, uključujući etnokulturološke podatke kao što su nacionalna pripadnost, maternji jezik i religija, kaže direktorka Republičkog zavoda za statistiku Radmila Čičković.
Kada je pitanje etničko nacionalno izjašnjavanje Bošnjak, Srbin, Hrvat i ostali, sada i tu ima određeni dilema da li i ostali, ovamo drugi, da li kućice, da li linije, znači ta pitanja još uvijek nisu završena, a ostali dio popisnice gotovo u cijelosti možemo reći da je završen.
Čičkovićeva je podsjetila da je u oktobru održan probni popis u 35 opština koji je prema mišljenju Međunarodne posmatračke misije u Bosni i Hercegovini ocijenjen kao uspješan.
Vijest koju smo upravo dobili. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je pismo glavnom specijalnom tužiocu Republike Srpske Miodragu Bajiću, u kome je ukazao na potrebu dodatnog angažovanja specijalnog tužilaštva Republike Srpske po određenim pitanjima. Kao što je poznato, specijalno tužilaštvo Republike Srpske osnovano je s namjerom da kao odgovorno društvo intenziviramo borbu protiv organizovanog kriminala, korupcije i sumnjivih privatizacija u Republici Srpskoj, navodi se u pismu predsjednika Dodika i dodaje.
U tom cilju osnovana je i Komisija za reviziju privatizacije u preduzećima i bankama u Republici Srpskoj, koja je u velikom broju slučajeva zaključila da postoji osnovana sumnja u zakonitost provedenih privatizacija i o tome obavijestila nadležne organe. Međutim, činjenica je da ti navodi Komisije za reviziju privatizacije nisu dobili adekvatan sudski epilog, što je dovelo do toga da je povjerenje javnosti Republike Srpske i malih akcionara u rad institucija zaduženih za dalji postupak i procesuiranje nalaza komisije, a naročito specijalnog tužilaštva Republike Srpske značajno poljuljano. Zbog svega navedenog od vas i članova specijalnog tužilaštva Republike Srpske, očekujem da pronađete adekvatan pravni osnov za reviziju svih postupaka privatizacije za koje je Komisija za reviziju privatizacije utvrdila da postoji sumnja u njihovu zakonitost, te da sagledate i procesuirate slučajeve na koje upozoravaju mali akcionari. Ovom prilikom želio bih da vas obavijestim i o brojnim spekulacijama u javnosti u vezi sa privatizacijom robne kuće Boska u Banja Luci. Zbog toga od vas očekujem da ispitate privatizaciju robne kuće Boska i utvrdite da li je bilo neregularnosti u postupku privatizacije, odnosno da utvrdite da li je privatizacija urađena u skladu sa zakonom. Svjestan sam da zadaci koji su stavljeni pred specijalno tužilaštvo nisu jednostavni, ali javnost Republike Srpske s pravom očekuje da specijalno tužilaštvo opravda razloge svog osnivanja, o čemu sam vas detaljnije obavijestio u svom pismu od 21. decembra 2012. godine, navodi se u pismu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je pismo i glavnom republičkom tužiocu Mahmutu Švraki, u kojem je iskazao punu političku podršku u radu republičkih tužilaštava Republike Srpske i lično glavnom republičkom tužiocu. Smatram da je Republika Srpska obezbijedila sve pravne i institucionalne pretpostavke za efikasnu borbu protiv kriminala i korupcije, navodi se u pismu. Zbog toga sam iznenađen vašim nedavnim izjavama o tome da je za procesuiranje krivičnih djela organizovanog kriminala i korupcije potrebna politička volja i podrška na svim nivoima. Ukoliko smatrate da je dosadašnja javna podrška zvaničnika Republike Srpske, uključujući i predsjednika Republike Srpske, nedovoljna, želio bih da me informišete o tome kakva, po vašem mišljenju, politička podrška treba da bude i na koji način treba da se manifestuje. Predsjednik Dodik u nastavku ovog pisma ističe.
Također od vas, ali i drugih predstavnika pravosudnih institucija, očekujemo da predložite, ukoliko je potrebno, izmjene određenih zakonskih rješenja i druge mjere za koje smatrate da bi mogle da poboljšaju efikasnost institucija pravosuđa. Mišljenja sam da je to pravi način da svako u skladu sa svojim ovlaštenjima zajednički radimo na poboljšanju efikasnosti pravosudnih institucija, vraćanju povjerenja javnosti u njihov rad, a ne da paušalnim izjavama dozvolimo različite spekulacije u javnosti, navodi se u pismu.
U nastavku dnevnika.
Parastosom za poginule borce Sarajevsko-romanijske regije u manastiru Sokolica na Ravnoj Romaniji i polaganjem vijenaca na groblju Mali Zejtinlik obilježen dan 5. korpusa Vojske Republike Srpske.
Do kraja ove godine BiH od Hrvatske i Srbije preuzima kontrolu leta u svom vazdušnom prostoru.
U sudaru dva putnička voza u Južnoafričkoj Republici povrijeđeno 300 lica.
Parastosom za poginule borce Sarajevsko-romanijske regije u manastiru Sokolica na Ravnoj Romaniji i polaganjem vijenaca na vojničko groblje Mali Zejtinlik i spomenik palim borcima u centru Sokolca obilježen je dan 5. korpusa Vojske Republike Srpske. Prilog Vesne Stakić.
Imena poginulih boraca uklesana na zidove manastira Sokolica na Ravnoj Romaniji podsjećaju na veličinu žrtve koju su dali za slobodu. 4000 života naša je kolektivna bol, ali najteže je porodicama. Niko Košarac izgubio je dva sina.
Mi smo dali sve što smo imali, djecu svoju, familije svoje u temelje Republike Srpske i mislim da to ne bi smjelo ni na koji način da se zaboravi. Mislim da bi država, Republika trebala da vodi računa malo više o to.
Dan 5. korpusa Vojske Republike Srpske obilježen je skromnije nego ranijih godina, ali zaborava ne smije biti, kaže predsjednik boračke organizacije Sarajevsko-romanijske regije Željko Lalić.
Možemo prvenstveno imati jedan ljudski odnos. Zato nam ne trebaju sredstva, zato nam ne trebaju nikakvi veliki skupovi, velike priče. Možemo otići, obići te porodice, sjesti, popiti kafu da vidi da se niko njih sjetio i to je ono kada njihova duša puna.
Baštineći tradiciju Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, koji je prerastao u 5. korpus, s ponosom se trebamo sjećati njenih pripadnika koji su za Republiku Srpsku dali živote, kaže brigadir Rajko Knežević, komandant 3. pješadijskog Republika Srpska puka.
Narod Romanije je bio slobodarski, a tu slobodu i taj slobodarski duh platio je velikim žrtvama, velikom cijenju, velikom krvlju i sa 4000 poginulih.
Nakon pomena u manastiru Sokolica, porodice i saborci položili su vijence na centralnom obilježju vojničkog groblja Mali Zejtinluk i spomeniku palim borcima u Sokocu.
Krajem ove godine BiH preuzima kontrolu leta u svom vazdušnom prostoru koja je do sada obavljana iz Beograda i Zagreba. Do sada je sa Srbijom i Hrvatskom potrebno utvrditi rokove za postepeno preuzimanje i institucionalno uspostaviti agenciju za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH koja će preuzeti osoblje od državne i entitetskih direkcija civilne avijacije. Ovo je rečeno danas u Banja Luci na sastanku generalnog direktora direkcije civilne avijacije BiH Đorđa Ratkovice i generalnog direktora Europske organizacije za bezbjednost vazdušne plovidbe Eurocontrol Franka Brennera koji boravi u višednevnoj posjeti BiH. Opširniji Aleksandar Javorac.
Za kontrolu leta iznad Bosne i Hercegovine, Beograd i Zagreb od aviokompanija godišnje naplaćuju oko 30 miliona maraka. Realizacijom strategije upravljanja vazdušnim saobraćajem u Bosni i Hercegovini, ova sredstva ostaće u Bosni i Hercegovini. Preuzimanje kontrole leta iznad Bosne i Hercegovine obavljaće se u tri faze, a Bosna i Hercegovina za taj posao ima stručni kadar. Generalni direktor Direkcije civilne avijacije Bosne i Hercegovine Đorđe Ratkovica kaže da je krajem prošle godine 17 oblasnih kontrolora završilo obuku u Beogradu, a još 18 se obučava.
Prema sadašnjim planovima Bosne i Hercegovine za implementaciju strategije, Bosna i Hercegovina krajem ove godine treba preuzeti pružanje usluga u svom vazdušnom prostoru na našem novom BHTM sistemu. Preostaje faza pune uspostave znači agencije za pružanje usluga kontrole letenja i faza tranzicije tog sistema u međunarodne tokove.
Evropska organizacija za bezbjednost vazdušne plovidbe Eurocontrol pruža punu podršku Bosni i Hercegovini u preuzimanju kontrole leta jer je s obzirom na njen položaj veoma važna ruta u međunarodnom saobraćaju, ističe generalni direktor ove organizacije Frank Brenner.
Eurocontrol
je također u prošlosti podržavao tranziciju koju radi Bosna i Hercegovina, a sve u smislu da se ne ometaju tokovi saobraćaja u Evropi.
Brenner će sutra u Sarajevu o ovoj temi razgovarati i sa ministrom transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine Damirom Hadžićem, a posjetit će i oblasnu kontrolu letenja u Sarajevu.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine na sjednici u Sarajevu utvrdio je da zakon o platama i drugim nagradama u sudskim i tužiločkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine nije u skladu s odredbama Ustava BiH i odredbama člana Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Ustavni sud je naložio Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana dostavljanja ove odluke uskladi sporni zakon o naknadama na ime troškova prevoza, toplog obroka i odvojnog života sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropske konvencije. Ustavni sud je usvojio zahtjev Milorada Živkovića za ocjenu usklađenosti zakona u izmjenama i dopunama zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom. Sud je utvrdio da pojedine odredbe ovog zakona nisu u skladu sa odredbama Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Radnici u pravosuđu ne odustaju od štrajka, rekao je predsjednik Sindikata pravosuđa Republike Srpske Siniša Petrović nakon sastanka s ministarkom pravde Srpske Goranom Zlatković. Predstavnici ovog sindikata zahtijevaju i sastanak s premijerom Srpske Aleksandrom Džombićem, opširnije Daniel Lepir.
Na sastanku predstavnika Sindikata pravosuđa Republike Srpske i ministarke pravde Srpske Gorane Zlatković izneseni su argumenti obje strane, ali dogovor ponovo nije postignut. Radnici u pravosuđu nastavljaju sa štrajkom. Predsjednik sindikata Siniša Petrović kaže da neće odustati od toga da se umanjenje plata od 20 vrati na 10%, kao i kod ostalih budžetskih korisnika za što je potrebno oko 2 miliona 700.000 maraka na godišnjem nivou, te da je to moguće riješiti jedino u pregovorima s premijerom Aleksandrom Džombićem.
Trenutno je 28 institucija koje su pravosudne institucije koje su u štrajku i taj broj dalje raste. Raste i dalje ta odlučnost da se istraje u cijelom ovom štrajku.
Ministarka pravde Republike Srpske Gorana Zlatković rekla je da postoji mogućnost sastanka s premijerom sljedeće sedmice, te da u ovom trenutku nemaju podatke da postoje problemi u radu pravosudnih institucija.
Za sad nemamo informacije da ima poremećaj u procesu rada kada su u pitanju pravosudne institucije. Proces rada se normalno odvija i vidjet ćemo evo kako će se ovo sve dalje i okončati u narednom periodu.
Međutim, u Sindikatu pravosuđa Republike Srpske kažu da izvještaji iz terena pokazuju da već se osjete poteškoće u radu pravosudnih institucija i da se broj neriješenih predmeta uvećao. Radnici pravosuđa koji su u štrajku od 21. januara poštuju uredbu vlade Srpske o minimumu procesa rada.
Crkva Svetog Jovana u Štrpcu na Kosovu i Metohiji je obijena i opljačkana. Na crkvi su razbijena vrata i prozora i iz crkve je opljačkan sav novac, izjavio je paroh Stefan i dodao da je o svemu obaviještena policija.
Nedavno su na crkvi u Roševcu ispisani grafiti takozvane oslobodilačke vojske Bujanovca, Preševa i Medveđe, a prošle godine obijene su crkve u selima Drajkovce i Gornja Bitinja.
Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen konstatovao je u danas objavljenom godišnjem izvještaju da se situacija na Kosovu tokom prošle godine popravila, ali da još ima mnogo problema, pogotovo na sjeveru.
Rasmussen je naglasio da NATO ne planira smanjivanje broja pripadnika KFOR-a, koji trenutno na Kosmetu ima nešto manje od 6.000. U izvještaju se kaže i da će NATO nastaviti da prenosi odgovornost za zaštitu srpskog kulturnog blaga na kosovsku policiju. On je najavio da će to ove godine učiniti sa Pećkom patrijaršijom, koja je uz manastir u Dečanima jedino kulturno dobro koje još obezbjeđuje KFOR.
U sudaru dva putnička voza nedaleko od Pretorije, prestonice Južnoafričke republike, povrijeđeno je oko 300 lica, saopštili su danas ljekari.
Među povrijeđenima 20 ima teže povrede, a najmanje troje je u kritičnom stanju. Do sudara je došlo jutros kada je voz koji je išao od predgrađa ka Pretoriji udario u voz koji je stajao na istom kolosijeku. Uzrok sudara nije poznat.
Najmanje dvoje ljudi poginulo je u Oluji praćeno i tornadima koja je poharala grad Adairsville na jugoistoku SAD. Gradom je haralo najmanje 6 tornada, a jedan od njih zabilježen je i kamerom.
Tornada su iza sebe ostavila pustoš. Na saobraćajnicima se mogla vidjeti haotična slika, prevrnuti automobili, kamioni, a na pisti je snimljeni i prevrnuti policijski helikopter. U Atlanti je u ovoj oluji jedno lice poginulo, a 10 ih je smješteno u bolnicu s manjim ozljedama. Drugo je lice poginulo u Tenesiju.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske, ponovo o domaćim aktuelnostima. Novinaru Radio Televizija Republike Srpske, Vladimiru Bekiću, danas je u Sarajevu uručena nagrada za najbolju novinarsku priču o korupciji u Bosni i Hercegovini.
Svečanost je održana u Medija centru Sarajevu u okviru dvogodišnjeg projekta Fondacije Medija centar Sarajevo i Reuters fondacije iz Londona pod nazivom Antikorupcija i mediji u Bosni i Hercegovini. Nagrada je uručena i Mirjani Popović iz Centra za istraživačko novinarstvo. U takmičarskom dijelu učestvovalo je više od 40 novinara iz Bosne i Hercegovine koji su završili petodnevni seminar.
U nastavku o zdravstvu. U Banja Lučkom kliničkom centru u toku je isporuka citostatika koji su nedostajali prethodnih dana. U najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Srpskoj tvrde da sada raspolažu sa dovoljnim količinama citostatika. Pripremila Nikolina Broćeta.
Klinički centar u Banja Luci nijedan dan nije u potpunosti ostao bez citostatika, rekla je portparolka Tamara Radlović i dodala da ni u vrijeme kada su nedostajali nije bilo ugroženo liječenje pacijenata kojima je hemioterapija neophodna.
Uvijek u svakom trenutku smo imali alternativu ili promjenom protokola, hemioterapijskog protokola ili zamjenom jednog lijeka drugim ili prolongiranjem hemioterapije na period od 7 do 10 dana.
Rukovodilac službe za odnose s javnošću u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Nikolina Dušanić kaže da ponekad dođe do zastoja u isporuci citostatika, ali da nedostatak novca nije jedini razlog.
Nekih citostatika nije bilo zbog toga što je bilo zastoja u proizvodnji, pa ih na tržištu nije bilo u dovoljnoj količini, a bilo je čak i zatvaranje nekih fabrika koje proizvode pojedine citostatike. Međutim, zdravstvene ustanove ove probleme koji se sporadično dakle, javljaju prevazilaze uglavnom zamjenom nedostajućeg citostatika drugim, koji ima dakle, isto dejstvo i slično, tako da što je najbitnije, problemi sa isporukom nisu imali posljedice na liječenje i zdravlje oboljelih.
Predsjednica Udruženja žena oboljelih od karcinoma dojke Iskra Azra Ikalović kaže da odlaganje primjene hemioterapije od 7 do 30 dana ne može bitno da utiče na tok liječenja pacijenta.
Nijedna članica Iskre još se nije požalila, odnosno žena operisana od raka dojke, da nije dobila hemoterapiju. Mislim da je zaista nepotrebno dizati paniku jer situacija još uvijek nije alarmantna da nema citostatika mjesecima. Znate, jer to samo negativno utiče na psihu pacijenata i njihovih porodica.
S obzirom na to da Fond zdravstvenog osiguranja u potpunosti financira liječenje oboljelih od malignih oboljenja, osiguranik koji u svom trošku kupi citostatik kojeg nema u bolnici može podnijeti zahtjev za refundaciju troškova. Uz zahtjev koji se podnosi u nadležnoj poslovnici fonda, neophodno je priložiti i originalni račun, medicinsku dokumentaciju te uvjerenje bolnice da nema citostatika.
16-godišnja djevojka, čiji su inicijali MR, sinoć je teško povrijeđena u saobraćajnoj nesreći u Banja Luci, kada je udario automobil marke Ford kojim je upravljao 22-godišnji Milorad R, rečeno je u Centru javne bezbjednosti Banja Luka.
Načelnik klinike za anesteziju i intenzivno liječenje kliničkog centra Banja Luka Darko Golić rekao da je pacijentkinja zadobila povrede bazne lobanje i kosti glave, da je u komi i da su dalje prognoze neizvjesne. Vozilo se kretalo velikom brzinom u Banjalučkoj ulici put srpskih branilaca prema gradu i udarilo u MR koja je u tom trenutku prelazila kolovoz na mjestu gdje nije obilježen pješački prelaz.
Sport. Fudbaler Nemanja Bilbija vratio se iz Vojvodine u Banjalučki Borac. Pripreme za europski odbojkaški šampionat za kadete, koji će u aprilu biti održan u Laktašima, odvijaju se prema ranije utvrđenom planu, zaključeno je na današnjoj sjednici organizacionog odbora ovog takmičenja. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Fudbaler Nemanja Bilbija vratio se u Borac, potvrđeno je danas iz Banjalučkog kluba. Bilbija je u proteklih nekoliko godina bio napadač Novosadske Vojvodine, u koji je otišao iz Borca kao jedan od najboljih igrača Premijer lige BiH i najbolji sportista Republike Srpske. U Borcu ističu da bi ekipu danas ili sutra mogao da pojača još jedan nekadašnji igrač, Darko Maletić. Veći dio priprema za europski odbojkaški šampionat za kadete već je obavljen, a organizatori će uraditi sve što je potrebno da jedno od najvećih takmičenja u Republici Srpskoj u ovoj godini bude odlično pripremljeno, kaže predsjednik Odbojkaškog saveza Republike Srpske Milutin Popović.
Mi smo na pragu mogućnost da već uđemo u to takmičenje. Na današnjoj sjednici organizacionog odbora
prihvaćen je program Evropskog prvenstva za kadete. Mi ćemo sve što se tiče stvaranja osnovnih uslova definisati do kraja februara. Imate ugovore oko smještaja, definisani su objekti za takmičenje. Mi poštujemo rokove iz regulacija CEVA.
Evropski šampionat za kadete je značajno takmičen i ministarstvo će pomoći odbojkaškim radnicima. Istakla je ministarka za porodicu, omladinu i sport Nada Tešanović, koja je i predsjednica organizacionog odbora Evropskog šampionata.
Mi smo davno rekli da ćemo podržati ovu manifestaciju. Nama je budžet smanjen za 30% i vi znate u kakvoj smo situaciji, ali ja se nadam da ćemo izdvojiti ono što smo obećali, a to je oko 100.000 maraka. Sve ostalo je na predsjedniku, na vladi, koja sigurno sam isto će pomoći ovu manifestaciju i na gradu. Svi stojimo iza tog velikog projekta i nadam se da ćemo ga uspješno realizovati.
Podsjećamo, takmičenje po grupama na Evropskom šampionatu za kadete u odbojci bit će održano u Laktašima i Beogradu, a završnica takmičenja u Laktašima. Evropski šampionat bit će održano od 12. do 21. aprila. Informacije iz tenisa. Meč teniskih reprezentacija Belgije i Srbije u prvom kolu svjetske grupe Davis Kupa počet će duelom Viktora Trojickog i Davida Goffana, odlučeno je danas žrebom u Belgiji. Trojicki i Goffan odigraće svoj meč sutra od 14 časova. Nakon ovog meča sastaće se najbolji svjetski teniser Novak Đoković i 127. igrač svijeta Olivier Rohus. Reprezentacija koja prva ostvari 3 pobjede plasirat će se među 8 najboljih.
Danas je bilo više sunčanih perioda, što je uslovilo još topliji dan. Banja Luka i Doboj sa 15 stepeni bili su najtopliji u 13 časova. Najniža temperatura izmjerena na Čemernu 5 stepeni. Tokom popodneva temperatura je rasla, pa je u 15 časova u Banja Luci bilo 16 stepeni. 16 stepeni je i trenutno u Banja Luci. U vremenu naredna dva dana meteorolog Milica Đorđević.
Najniža temperatura izmjerena na planinama, tako da je Čemerna imala 5 stepeni, 7 Sokolac, Nevesinje, Gacko, Rudo, 8 stepeni već Foča, Han, Pjesak, 9 imala Mrakovica, 11 Novigrad, Srebrenica, 12 Višegrad, Šipovo, 13 stepeni Drinić, Prijedor, Srbac, Bijeljinja, Mrkonjić, Grad, Zvornik, Bileća, Trebinje, Ribnik ima 14 i čak 15 stepeni Doboj i Banja Luka. Sutra ujutru malo hladnije nego jutros i promjenljivo oblačno vrijeme na severu i na istoku, moguće je ponegdje sumoglice i magla. Tokom dana će opet biti puno sunca, malo oblaka i toplo. Temperature i dalje ostaju visoke, uglavnom od 7 do 12 ponegdje. Na severu i malo toplije, oko 15 stepeni. Tako će biti i u Banja Luci. Jutro nešto svežije, minimalna temperatura oko 0 stepeni, ali temperatura vrlo brzo raste. Preko dana puno sunca, malo oblaka, maksimalna temperatura oko 14 stepeni. A kasnije popodne dolazi do postepenog naoblačenja sa zapada zemlje i počinje da duva jugo, koji će predveče i jačati u noći. Počinje slaba kiša na krajnjem zapadu i jugu zemlje. I ta kiša će nam doneti promjenu vremena u subotu, kada će dalje biti toplo, ali uz jačanje juga, koji će ponedjeljak imati čak i olujne udare. Dnevne temperature u subotu još i više, od 8 do 14, ali na severu i na istoku čak ponegdje i 18 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili danas nacrt zakona o ispitivanju porijekla imovine koji je predložio SDS i uputila ga u stručnu raspravu.
Nakon odluke Mladena Bosića da neće učestvovati na konferenciji opozicije Republike Srpske u Beogradu, jedan od organizatora konferencije Domagoj Margetić lideru SDS-a uputio prijetnje.
Predstavnici tužilaštva za ratne zločine Srbije i tužilaštva BiH u prisustvu glavnog tužioca Haškog tribunala Bramerca u Briselu potpisali ugovor o razmjeni informacija i dokaznog materijala.
Novi napad Albanaca na pravoslavne srpske svetinje na Kosmetu. Generalni sekretar NATO-a Rasmussen tvrdi da bezbjednost na Kosovu remeti samo dešavanje u srpskim opštinama na sjeveru.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.